bija komanda un visi spēlējām, visi pašaizlīdzīgi. Visi spēlēja tā, lai būtu viens par otru katrā laukumā un beigās ar rezultāts bija mums pa labu.
Vēsturisks panākums, pirmais olimpiādes ceturtdaļfināls. Ir sajūta, ka esi panākuši ko vēsturisku?
Es domāju, ka mēs esam panākuši to, ka mēs spēlējām kā komanda, un tas ir galvenais. Pārējais ir tikai pēc tam. Galvenais, ka spēlējām kā komanda un visi kopā cenšamies no sākuma līdz galam spēlēt kā viens vesels. Centāmies nezaudēt kaut kādus momentus viņam neiedot, varbūt viņiem bija vairāk metienu tur sākumā, bet es domāju, ka nebija pārāk asa momentu un visi spēlējām turpinājām un mēģinājām savus realizēt.
Otrajā trešdaļā vismaz tās noslēgumā izstījās, ka spēki bišķiņ trūkst, ka viņi uzspiež nedaudz fiziski tā bija.
Man personīgi jā, bija mazliet, varbūt pārspēlējām kaut kur, varbūt nesanāca samainīties laikā, kaut gan arī viņu zonā pāris reizes iespiedām, un tas bija tāds turpšurps ar to, ka tie, ko nepaspēja nomainīties, tie arī paliek zonā ilgāk laiku, un mums ar tādu pašu momentu bija, varējām iemest.